Du hører nå podcasten til Grimstad Bibliotek og serien «Hva leser du nå?», der lokale Grimstad-borgere forteller om bøker de har et spesielt forhold til.
Velkommen til Grimstad Bibliotek sin podcastserie «Hva leser du nå?». Mitt navn Hilde Elise. Dagens gjest lege, forfatter og professor emeritus i seksologi, Espen Ester Pirelli Benestad. Hjertelig velkommen til deg.
Tusen takk.
Rett ned gata kan du gå for å komme hit.
Ja, nydelig tur ved sola i fjeset.
Ja, veldig fint. Ja.
Det kaldt, men dog.
Ja, det sånn det på våren. Men aller først, du har jo hatt et tøft år bak deg, for du har vært syk. Det jo ikke noe hemmelighet det.
Det ingen hemmelighet.
Hvordan går det med deg nå?
Nei, altså, etter alle medisinske landemerker så jeg kreftfri. Så pleier jeg å si at det fortere å bli medisinsk kreftfri enn å bli psykologisk kreftfri.
Ja.
Men selv det fortar seg litt nå. Mm. Så det kjempefint.
Mm.
Men det jo sånn at etter en sånn sykdom så vil du jo en hver liten vondt eller en hver liten ting med kroppen vil du henge på kreftknaggen en stund.
Mm.
Og sikkert litt for resten av livet, men det går veldig, veldig fint. Så jeg veldig takknemlig.
Ja, godt å høre. Men i dag så du invitert her for å snakke om bøker og lesing. Og jeg lurer derfor på, hva leser du nå?
Akkurat nå så leser jeg Ville Svane, som en fantastisk fortelling fra Kina. Det jo et barnebarn som forteller. Og hun bor vel nå i staten og skriver veldig vakkert engelsk for øvrig. Forteller om sin bestemor som hadde innbundne føtter og kunne bare gå litt grann til sin mor som da var med i den kinesiske revolusjonen og kjempet mot Kuomintang og Chiang Kai-shek og alt dette her. Så det jo fantastisk mye historie, men sett fra dette litt, ikke akkurat smale perspektiv, men fra dette veldig personlige perspektivet. Så det, så jeg begynte på den, så tenkte jeg, det er noe kjent. Det er noe kjent. Jeg tenkte, jeg har lest den før.
Er det sant?
Ja, det har jeg. Og det er nok ganske mange år siden, men det er et veldig hyggelig gjensyn. Dermed sagt at man kan godt lese bøker to ganger, det gjør ingenting.
Nei. Så bra. Ja, det er veldig spennende, det der at man kan lese bøker, og at man nesten har glemt at man har lest dem.
Ja.
Det er kjempefint. Mm. Men tenker du at du får noe, tenker du annerledes om den nå, boka nå?
Nei, det vil jeg ikke si, men gode bøker vil jo alltid lodde inn i vår egen forståelse av det å være menneske, tenker jeg. Og ettersom min forståelse av å være menneske har blitt nyansert over tiden, så vil jeg også legge merke til andre ting, kanskje.
Mm.
Så akkurat nå, der jeg nå befinner meg i boka, så har det mye med hvordan man forvalter kjærlighet. Og i den første tiden under revolusjonen, så var jo det var jo nærmest borgerlig å drive med sånn kjærlighetserklæringer, og også veldig, veldig strikt, veldig pietetisk. Så det er jo interessant, og kanskje ser jeg det på en litt annen måte enn jeg gjorde for 10-15 år siden, tenker jeg, må ha lest den boka.
Mm. Mm. Men når du skal lese da en bok, og du synes, du leser en bok, og du synes den er god, går det an å si noe på en måte generelt, hva det som gjør at du liker en bok?
Ja, det et godt spørsmål, for det har jeg aldri brydd meg om å analysere. Så for meg det liksom, dette liker jeg, dette engasjerer meg. Jeg gjør jo så mye på dagtid, slik at ofte så leser jeg på senga, som jo et tveget sverd, selvfølgelig. Men det betyr at etter hvert så blir jeg trøtt. Sikkert et veldig viktig kriterium for en god bok, det at det tar lang tid før jeg blir trøtt.
Ja.
Og i verste fall så ryker natta, det gjør den ikke på denne. Men det finnes sånne, ja, jeg har ikke noe godt ord for det, det finnes noe godt norsk ord for page-turner, de bøkene hvor du bare må bla videre, altså, for dette så innmari spennende. Og da det jo gjerne spenningsromaner.
Mm.
En sånn godt eksempel på det I min leseerfaring, det den som heter I Am Pilgrim.
Ja.
Den tok en del lettere, men det var verdet.
Ja, hvem det som har skrevet den igjen?
Ja, det et godt spørsmål. Det jeg innmari dårlig til å huske.
Men da lar vi det henge der. Ja, det kan vi henge. Se,
slå det opp.
Kjempefint. Mange som leser bøker, de har jo med seg mye fra barndommen.
Ja.
At de enten har blitt lest for, eller blitt eksponert for bøker og litteratur da de var små. Hvordan det for deg? Ble du eksponert for bøker I din barndom?
Ja. Veldig, veldig tidlig. Men det jo litt vanskelig å skille tidsrommene fra hverandre, men jeg ble veldig, eller det ble opplest nærmest I familien, det var jo André Bjerkes barnedikt, Runde rare, rullere, skrapset rips på Ibsens busk, alle de der, ditt og datter, dumme, petter, sklip og sklien, den glad. Og vi syntes jo det var så morsomt. Så det var utrolig morsomt, og jeg tror særlig det var mora mi og meg, vi syntes det var forskrekkelig gøy, så vi lo jo da ordene danset bortover, ikke sant? Helt eventyrlig. Så det husker jeg, og så husker jeg frøken Gåskjenn på barneskolen. Litt høytidelig dame. Og hun leste. Og så, altså, det fantastisk. Jeg husker jo at jeg aner ikke hva boka hette, eller hva det egentlig for øvrig dreide seg om. Men det var et sted der hvor en som var I vannet ble angrepet av en veldig stor og glupsk fisk. Og hvor hun da begynner å lese det, så stopper hun og ser, tør dere liksom høre fortsettelsen? Og så gjorde vi det da. Og så fikk vi høre at dette mennesket ble, om det ble spist opp eller skadet, det vet jeg ikke. Men det husker du at man stoppet. Og det betyr jo at en litteratur skaper jo bilder I oss, og I ytterste fall så identifiserer vi oss helt med den det skrives om, og da kan det gjøre vondt når fisken biter, for å si det sånn.
Mm.
Så det husker jeg, og så leste jeg jo da Frøken Detektiv. Det var min favoritt, Nancy Drev.
Nancy Drev, ja.
Nancy Drev. Så det var veldig, veldig begeistret for de. Yeah. Og identifiserte meg nok ganske mye med Nancy, tror jeg. Og har jo et morsomt minne fra det, og for da hun hadde, for det første var det mange forskjellige forfattere på de bøkene. Så hvis du spør meg om forfatteren, da ser mange.
Ja.
hun hadde jo en kjæreste, Nancy Drev, som heter Ken.
Stemmer.
Og Ken gikk på college, på et rent guttekollege, og de hadde jo... De lagde jo revy og teater, og da spilte guttene jenteroller. Og så skriver denne forfatteren hvor elegante og yndige og feminine de var I disse kvinnerollene, og det gikk sagt dypt inn I mitt barnesinn, kan du tro. Ja.
Det jo kjempeinteressant, for jeg har også lest I bøkene, og det var på en måte andre ting jeg vektla når jeg leste det. Men så utrolig fint å høre det, at det var noe du... tok med deg.
Ja. Det sitter, vet du.
Ja, det skjønner jeg. Men du jo selv forfatter av flere bøker, fagbøker da, innen ditt emne, eller ditt fag, seksuologi.
Mm-hmm.
Og jeg tenker at de bøkene der må jo ha betydd mye for mange, både de som sliter eller har ting personlig, og ikke minst for fagfolk som skal jobbe med det her. Hvilke tilbakemeldinger har du fått på det
Ja, så den hovedboka heter jo Sexologi I praksis, som jeg har skrevet sammen med Elsa, kona mi. Og en morsom tilbakemelding på det fikk vi av Reidar Marmøy når vi utga den første utgaven, den kommet I tre utgaver, den tredje nå I 2017, hvor Reidar sier at det interessante med å lese den boka, det at jeg vet ikke når, hvem som skriver. Slik at vi kunne... nesten begynner en setning, og så kunne andre fortsette det uten at man merker noe. Ikke det at det var noe poeng I seg selv, for det tenkte vi jo aldri på, men sånn var det I alle fall det. Og den boka har jo da vært brukt i hele Skandinavia og blir brukt fremdeles. Og det er jo viktig å si, jeg synes vi må bruke anledningen til å si at ingen av helseutdanningen i Norge, psykologi, medisin, sykepleie, vernepleie, sosiologi, sosionomi, ingen av dem lærer noe om kjønn og seksualitet. Ingen.
Er det sant?
Ja. Yeah. Jeg spurte, jeg hadde en hel dag med norske leger i psykiatriutdanning for et par år siden, 13. oktober 2019, for å være helt nøyaktig. 35 stykker, altså høyt utdannede mennesker som spesialiserte seg i psykiatri. Så jeg begynte den dagen med å spørre om noen av disse 35 hadde lært noe om kjønn og seksualitet før, i løpet av sin lange utdanning. En hadde hatt 2 timer. 34 var blanke. Og så spurte jeg, er det noen av dere i dette rommet som tror at kjønn og seksualitet er uten betydning for psykisk helse? Nei, det var det ingen som trodde. Dette har ikke norsk helsevesen tatt konsekvenser av. Det er helt forferdelig. Og personer med utfordringer innenfor kjønn og seksologi blir sendt til folk som ikke er utdannet for å møte det. Så det er liksom som å sende folk til Eskimoer for å lære å spise iskrem.
Mm. Mm.
Så det var ikke noe godt eksempel. Men i alle fall, det blir helt meningsløst.
Mm. Tenker du at det... For nå var det jo 2019, høsten 2019, så skjedde det jo mye i 2020. Tenker du at det kanskje at det er noe som...
Ja, jeg tror ikke det er blitt vesentlig bedre. Helsedirektoratet begynner å skjønne at kjønn og seksualitet har betydning for psykisk helse. Mm. Ære være dem for det. Mm. Helse Sør-Øst skjønner det ikke. De andre helseregionene skjønner det ikke. Mm. Bent Høie skjønner det. Men han er vel kanskje... har kanskje ikke mulighet til å styre dette så veldig. Kristelig Folkeparti skjønner det dessverre ikke. Og det er jo kjempeleit, for de har jo så mye de kunne bidra med på dette området. Så her trenger vi en bitteliten revolusjon i forhold til å ta inn kjønn og seksualitet i helsevesen og skape verk.
Det er fint. Da fikk vi inn det her også i en podcast om å lese. Kjempefint. Viktig. Hva betyr lesing for deg nå i voksen alder?
Ja, på en måte så betyr det jo de stundene som jo ofte er på senga da. Hvor jeg liksom kan senke skuldrene og bare gå inn i noe som gir meg noe. Uten at jeg trenger å gjøre noe særlig annet enn å flytte blikket. Så det betyr det, og så betyr det nok en liten frustrasjon, for jeg skulle gjerne lest mer. Det skulle jeg. Jeg har det slik at det man måtte kalle skjønnlitteratur leses som regel på senga, mens faglitteratur, det leser jeg på dagtid. Så jeg får med meg en del også der. Det kommer spennende bøker, ikke minst om kjønn og kjønnsforståelse, og de kjønnstalentene vi kommer til verden med. Så det leser jeg også, men jeg skulle gjerne lest mer. Men jeg vet ikke hva jeg skulle la være for å få tid til det.
Nei, det er det. Nei, det er jo sånn, det er jo en kamp om både tid og en prioritering.
Ja, visst.
Mm, det er det.
Så jeg er jo på en måte en slags pensjonist, men...
ikke helt,
allikevel. Nei, på ingen måte. I praksis på ingen måte.
Nei. Men det vi ser på ungdomsbøker, for eksempel, som blir gitt ut nå, så er det jo en endring i det at det er i hvert fall mye om både homoseksualitet,
ja, ikke sant?
At det er en del ting som blir normalisert da.
Ja.
I det som, så det, hvordan man, hvem man forelsker seg i og hvordan man er og sånt, at det å være annerledes er bra. Så jeg håper at de som vokser opp nå, kanskje får et mer sånn, ja, litt annet forhold til det. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tror det. Det er i hvert fall tegn som tyder på det. At ting på For på en måte så er jeg litt opptatt av dette med å normalisere hva er det for noe.
Mm.
Det betyr å gjøre, for meg betyr det å gjøre noe normativt på en måte, fordi at det sjeldne vil jo aldri bli normalt. For normalitet har jo bare med statistikk å gjøre. Det som er normalt, det omfatter 95% av befolkningen, hva enn det måtte være. Mens det unormale, da omfatter de 2,5% på begge sider av de 95%. Så jeg er mye mer opptatt av at vi gjør ting, altså at vi kunne bruke ordet normativt hvis vi skulle være litt sånn intellektuelle. Men det beste ord for meg er at vi selvfølgelig gjør for oss selv og ikke minst for de som mange. Vi selvfølgelig gjør det at noen forelsker seg i personer av samme kjønn. Noen har et hode som er kjønnet på en annen måte enn skrittet. Det helt selvfølgelig. For det ligger i det komplekse fenomenet vi kaller menneske.
Mm. Mm.
De selvfølgelighetene.
Ja, fint. Det her kunne vi jo snakket mye om.
Ja,
men jeg vil stille deg et spørsmål til slutt, nemlig har du en bok, nå har du snakket om de bøker som du har lest allerede, men har du en bok eller flere som du på en måte tenker at det her ønsker jeg at andre skal lese?
Ja. Det var jo et spennende spørsmål. Hvis vi tenker på engasjement, altså det som virkelig har grepet meg, altså jeg jo ikke spesielt original på det, men jeg har jo lest Ringenes Herre to ganger, alle bindene. Og det er for de av dere som måtte høre dette, som har sans for fantasy, fantasilitteratur, og som har sans for nyansert beskrivelse av kampen mellom det onde og det gode, som vi ofte går igjen i sånne bøker, så anbefaler jeg gjerne det. Men jeg vet at det er så mange andre ting som vi folk med litt andre talent enn meg liker å lese, men det er på en måte den boka jeg har brukt mest tid på, tror jeg.
Ja.
Det er Ringenes Herre.
Ja. Det er en fantastisk fortelling.
Ja, visst er det det. Ja. Og jeg har jo lest veldig mye av omkring forfatteren her, Tolkien, han husker jeg navnet på.
Bra,
ja.
Ja. Tolkien, ja,
yes.
Han.
Ja. Så han har jo en egen mytologi bak dette, og det er ganske spennende.
Ja, ja. Han var jo enestående smart på de tingene som han var på med.
Mm.
Men da vil jeg si tusen takk for at du kom her for å snakke om både det ene og det andre.
Takk for invitasjonen.
Kjempefint.
Du har nå hørt podcasten til Grimstad Bibliotek og serien «Hva leser du nå?». Du har nettopp hørt Torborg Igland fortelle om sin spesielle bok, og hvis du skulle være interessert i å lese denne, så kan du få den på biblioteket eller i appen BookBytes.